From Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi Agosti 31 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu kampeni za uchaguzi nchini Tanzania za pamba moto. Lakini je, wapiga kura wanazionaje kampeni za mwaka huu?
Uchaguzi wa mwaka huu una joto la lipo juu, kwa maana watu waliojiandikisha wote wanaonekana wamejizatiti na wana nia kabisa ya kupiga kura.
Na katika habari nyingine, mwanamke mmoja raia wa Sierra Leone afariki kwa ugonjwa wa Ebola na kuleta taharuki kwa maafisa wa afya nchini humo kufanya uchunguzi zaidi kuhusu Ebola.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Misri imesema jana itafanya uchaguzi wa awamu mbili wa bunge mwezi Oktoba na Novemba, uchaguzi wa kwanza tangu mkuu wa majeshi wakati huo Abdel Fattah el-Sisi alipomtoa madarakani Rais Mohamed Morsi wa chama cha Kiislamu miaka miwili iliyopita, na baadaye el-Sisi kuchaguliwa kama rais wa nchi hiyo. Misri imekuwa haina bunge tangu Juni mwaka 2012 wakati mahakama ilipovunja bunge kuu lililochaguliwa kidemokrasia. Rais Sisi amepitisha darzeni za sheria kwa kutumia mamlaka alionayo. Idara ya uchaguzi nchini humo imesema uchaguzi wa kujaza nafasi katika bunge lenye viti 568 utaanza katikati ya mwezi Oktoba, huku nusu ya magavana nchini humo wanapigiwa kura ukifuatiwa na upigaji kura wa majimbo yaliyobaki hapo mwezi Novemba. Shirika kubwa la nishati la Italy Eni limetangaza kugundulika kwa kile inachosema eneo kubwa sana kuwahi kutokea la gesi asili katika Mediterranean ndani ya eneo la maji ya Misri. Katika taarifa ya jana, Eni imesema eneo la kilomita za mraba 100 lina uwezo wa kubeba mita bilioni 850 za gesi katika kina kirefu cha maji ya Misri. Imesema ugunduzi wake upo kilomita 190 kutoka pwani ya Misri yenye kina cha mita 1450. Eni Claudia Descalzo, kwa mazungumzo na rais wa Misri, amesema Abdel Fattah el-Sisi pamoja na viongozi wengine. Delcazo amekaririwa katika taarifa Eni akisema ugunduzi huo utabadili hali ya nishati kwa Misri na kampuni yake inalenga kuanza uzalishaji haraka. Maoni mapya ya kisiasa Marekani yanaonyesha kupungua uungaji mkono katika jimbo la Iowa kwa mgombea urais wa Democrat Hillary Clinton miezi mitano kabla ya kinyang'anyiro cha kwanza cha kumteua mgombea urais. Katika ukusanyaji maoni wa karibuni kwa mtazamo wa wapiga kura katika jimbo hilo uliofanywa na Des Moines Register and Bloomberg Politics, wameripoti hapo jana kwamba asilimia 37 ya wademokrat wanapenda kushiriki katika baraza la uteuzi la Februari mosi, wakimpendekeza waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, wakati Bernie Sanders, mgombea huru ambaye anapiga kampeni dhidi ya makampuni makubwa katika maisha kila siku ya Marekani, amepata asilimia 30 katika maoni hayo, na asilimia 14 wanampendekeza makamu rais Joe Biden ambaye anafikiria kuingia katika kinyang'anyiro cha uteuzi. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika kura ya maoni zilizofanywa mara nne mwaka huu ambapo uungaji mkono wa Clinton umeshuka chini ya asilimia 50. Maafisa wa afya nchini Sierra Leone jana wamethibitisha kifo kipya kutoka kutokana na kirusi cha Ebola chini ya wiki moja baada ya mgonjwa wa mwisho wa Ebola kujulikana alipotolewa hospitali. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Afisa mkuu wa afya katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, Brima Garbo, amesema sampuli kutoka kwa mwathirika ambaye alikuwa na umri wa miaka 67 aliyefariki hivi karibuni katika eneo la kijijini kwenye mpaka wake na Guinea zilionyesha kuwa amefariki kwa ugonjwa wa Ebola. Garbo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba uchunguzi zaidi unaendelea ili kupata uthibitisho wa ugonjwa. Kituo cha kitaifa cha majibu ya Ebola nchini humo kimesema kinafuatilia watu ambao walikuwa na mawasiliano na mwanamke huyo. Mtu wa mwisho nchini Sierra Leone kujulikana ni mgonjwa alitolewa August 24 kutoka hospitali na kuchochea ufuatiliaji wa siku 42 ambao unahitajika kiafya kwa nchi kutangaza kwa haina tena ugonjwa. Shirika la Afya Duniani linasema zaidi ya watu 11,300 nchini Sierra Leone, Guinea na Liberia wamefariki kwa Ebola. Zaidi ya theluthi moja raia wote wa Afrika Magharibi wanaojulikana kwa wameambukizwa ugonjwa huo tangu uanze mapema mwaka 2014.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baba Mtakatifu Francis hapo jana alilaani vifo vya wahamiaji 71 katika lori moja lililotelekezwa huko Austria, akiita ni kitendo kibaya sana dhidi ya binadamu wote. Baba Mtakatifu alisema kwa lugha ya Kitaliano kwamba tunamshtakia kila mmoja aliyehusika na uhalifu huu kwa Mungu, huku akitoa wito kwa viongozi wa dunia kushirikiana kwa pamoja kuweza kuzuia uhalifu huo. Wakati huo huo, Hungary imesema imemkamata mshukiwa watano raia wa Bulgaria kuhusiana na hofu ya usafirishaji binadamu kuhusiana na vifo vya wahamiaji 71 ambao miili yao iligundulika katika lori lililoachwa kando ya barabara kuu. Raia watatu wengine wa Bulgaria na raia mmoja wa Afghanistan tayari walishakamatwa. Seneta mwingine wa Marekani, Mdemokrat Jeff McClee kutoka jimbo la magharibi la Oregon, ametangaza jana kuunga mkono mkataba wa kimataifa wa kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. McClee amekuwa seneta wa 31 kutoka kusema kwamba atapiga kura mwezi ujao kukubali mkataba huo na kumwongezea Rais Barack Obama hesabu za kukaribia kuona kwamba mkataba huo utaendelea kama ulivyo. Mkataba huo uliosimamiwa na Marekani na mataifa matano yenye nguvu duniani unawataka ufuatiliaji wa kimataifa wa programu ya nyuklia ya Tehran, huku vikwazo vya Umoja wa Mataifa na Magharibi ambavyo vimezorotesha uchumi wa Iran vitaondolewa. Bunge na Baraza la Senate la Marekani, ambayo yote yanadhibitiwa na wapinzani wa Bwana Obama wa Republican, wanapanga kupigia kura mkataba huo katikati ya mwezi Septemba. Hakuna Mrepublican yeyote anayezungumza kuunga mkono mkataba huo, na wachambuzi wanatabiri Baraza la Wawakilishi litapiga kura ya kukataa mkataba huo. Mahakama ya kimapinduzi ya Iran imewahukumu watu wawili kifungo cha miaka 10 hapo jana kwa kufanya upelelezi, lakini haikuwataja majina washukiwa au taifa wao. Msemaji wa mahakama amesema watu hao wawili walifanyia upelelezi Marekani na Israel. Iran imewakamata washukiwa kadhaa wa upelelezi Oktoba mwaka jana katika jimbo la kusini la Bushehr, ambapo kiwanda cha kwanza cha nyuklia nchini humo. Lakini haijafahamika vyema kama hukumu ya jana ina uhusiano na watu hao waliokamatwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni kampeni za uchaguzi wa rais huko nchini Tanzania. Vyama viwili vikuu vya siasa, chama tawala cha CCM na Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA kupitia chama cha Chadema, wako katika kampeni kali za kuelezea ilani za uchaguzi kwa vyama vyao ili kuwavutia wapiga kura katika uchaguzi wa Oktoba 25. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Mbarak Islam, mwandishi wa gazeti la Raia Mwema, na kumuuliza baada ya Chadema kuzindua kampeni yake siku ya Jumamosi, Analionaje joto la uchaguzi kati ya vyama hivi viwili, CCM na Chadema?
Ni mapema mno kujua hasa hali itakuwaje, kwa sababu hawa watu wa UKAWA walizindua hapo Jangwani jana bado hawajaingia mikoani, na haijulikani na wenyewe wataingia kwa kutumia njia gani, pamoja na vikwazo ambao wanaonekana kuvipata, kama vile walivyolalamika kukatikiwa kwa umeme, kwa maana kwamba walitarajia kurushwa kwa matangazo yao nchi nzima. Kwa hiyo walikuwa umeme sehemu kubwa ya nchi ilikuwa hakuna katika kipindi hicho cha mkutano. Kwa hiyo wakaanza kulalamikia shirika la umeme pamoja na kuona kama ni hujuma.
Lakini kwa mtizamo mzima, ukiangalia hali mambo yanavyokwenda, unaona kwamba kuna ushindani ambao ni mkali kabisa kiasi cha kuwatia wasiwasi chama tawala.
Singi, ukizungumza na viongozi wa juu wa Chama cha Mapinduzi, wana kama ambavyo nimekueleza awali, wanasema wao wako timamu na wana uhakika zaidi ya kushinda, na baada ya mkutano wa uzinduzi wa UKAWA wakaonyesha kuwa na matumaini makubwa zaidi, kwamba pamoja na kuwa inaonyesha idadi kubwa ya watu wamejaa uwanjani, lakini maandalizi yalikuwa hafifu. Kwa mfano, mgombea mwenyewe wa UKAWA ametumia muda mfupi sana kuzungumza na akatangaza rasmi kwamba hotuba yake ameweka katika mtandao. Kwa hiyo wakasema kumbe walikuwa hawajajiandaa, ama kwa sababu moja pengine labda za kimkakati, labda ama pengine kwa sababu zingine ambazo pengine zimefichikana nyuma ya pazia. Kwa hiyo inawezekana kabisa CCM wakawa wanajipa moyo tu kuonyesha kwamba kampeni za UKAWA hazijawatikisa, lakini vile vile inawezekana kuna ukweli kutoka kwa watu ambao si hawafungamani na upande wote, kuonyesha kwamba kulikuwa na udhaifu mkubwa katika maandalizi, pengine kwamba mgombea ambaye alitakiwa ndio kama bwana harusi katika shughuli ile ametumia muda mfupi kulinganisha na watu kama Tambo Hiza walitumia muda zaidi ya dakika 15, pengine labda Fred Kisumaye ambaye ametumia muda mrefu zaidi, na wengine pamoja na watu watumizaji wa muziki, lakini mgombea mwenyewe katumia dakika 13 kama sikosei.
Kwa katika pita pita yako mitaani, labda unaweza kusema wananchi wa Tanzania sasa hivi wapiga kura wana mwamko tofauti na miaka iliyopita, wanasema nini kuhusu uchaguzi huu?
Kwa ujumla hali imebadilika sana kama nilivyosema awali, kulingana na chaguzi zilizopita za 95, 2000 na 2005 na 2010. Bahati nzuri chaguzi zote hizo nimejaliwa kushiriki, kwa maana ya kufuatilia, kwa maana ya kuripoti kampeni hizo pamoja na upigaji kura. Uchaguzi wa mwaka huu una joto la lipo juu, kwa maana watu waliojiandikisha wote wanaonekana wamejizatiti na wanania kabisa ya kupiga kura, lakini vile vile wananchi wanauelewa, wanaanza kupima, yani unasikia kabisa kwamba mtu anashikiliza kabisa mikutano, anafuatilia kwenye vyombo vya habari, lakini anatoa uchambuzi wa kina.
Mbarak Islam akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninaendelea kwa kusomea habari zaidi za dunia. Wanamgambo wa Islamic State wameharibu kabisa jengo jingine la makumbusho ya kale katika mji wa kihistoria wa Palmyra nchini Syria, kwa mujibu wa wanaharakati. Kundi linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights linasema mashahidi huko Palmyra wamesema jana kwamba wanamgambo walitumia milipuko dhidi ya jengo la Temple of Bel lenye umri wa miaka 2000. Shahidi mmoja amesema ni kuta pekee ndizo zilizobaki. Mshauri wa usalama wa taifa nchini Marekani, Susan Rice, amekutana mjini Islamabad na waziri mkuu wa Pakistan pamoja na maafisa wengine wa juu kuzungumzia ugaidi na masuala mengine. Kabla ya mazungumzo, maafisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani wamesema mikutano itajumuisha majadiliano dhidi ya ugaidi na mashambulizi ya wanamgambo yanayofanywa kwenye ardhi ya Pakistan. Baadaye Bibi Rice alikutana na waziri mkuu Nawaz Sharif hapo jana mjini Islamabad. Ofisi ya kiongozi wa Pakistan imesema machache kuhusu mazungumzo hayo.
Msemaji wa jeshi la Nigeria anasema jeshi liko katika mwelekeo wa kutekeleza amri mpya Rais Muhammad Buhari kuhakikisha wanamgambo wanashindwa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Mwandishi wa VOA Peter Cloti ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa jeshi la Nigeria, Kanali Sani Kukasheka Usman, anasema jeshi limegundua kiwanda kikubwa cha Boko Haram cha kutengeneza mabomu na wamewakamata wanachama wawili wa juu wa kundi hilo la wanamgambo. Anasema operesheni hiyo imepelekea kukamatwa kwa gari na vifaa vya kutengeneza mabomu, ikiwa ni pamoja na mitungi ya gesi na mbolea. Usman alielezea gunduzi huo kama hatua kubwa ambayo anasema inaonyesha juhudi za jeshi katika kulishinda kundi hilo la kigaidi.
Yeah, exactly, the troops of 25 tax force brigade.
Anasema pale vikosi vya kijeshi vya brigade 25 vilipozingira na kufanya msako katika vijiji vya Sandia, Kukawa na Nyaleri katika jimbo la Borno, waligundua kiwanda cha kutengeneza milipuko kwenye barabara ya Maiduguri na Balubulin Damboa. Anasema pamoja na vifaa vingine pia kulipatikana silaha kwenye kiwanda hicho. Vile vile vikosi hivyo viliweza kuwakamata magaidi wawili wakuu wa Boko Haram, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa jumuiya wa kundi hilo la wanamgambo. Anasema ukamataji huo umesaidia katika ukusanyaji wa operesheni za kipelelezi za jeshi, ikiwa ni juhudi za kupambana na kulishinda kundi la Boko Haram. Usman anasema vikosi vya ziada vimepelekwa katika maeneo ambayo hushambuliwa mara kwa mara na wanamgambo hao wa Boko Haram. Anasema huu ni moja wa mkakati mpya wa kuongezeka shinikizo kwa wanamgambo, ikiwa ni juhudi za kumaliza kampeni zao za hasia. Usman anasema kuna shinikizo kubwa kwa kundi la kigaidi la Boko Haram, sio tu kwa jeshi la Nigeria, lakini pia vikosi vya jeshi la anga la Nigeria, ambavyo pia vinawashambulia waasi hao hapa na pale na polepole kuwazingira katika msitu wa Sambisa. Usman pia anasema jeshi limepiga hatua katika kutekeleza amri ya Rais Muhammadu Buhari ya kulishinda kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Anasema jeshi la kieneo lenye makao yake nchini Chad linafanya operesheni zake na kuongeza shinikizo la jeshi kwa wanamgambo wa Boko Haram, ambao mara nyingi hufanya mashambulizi nje ya Nigeria. Kundi hilo lenye msimamo mkali wa Kiislamu limeua zaidi ya watu 10,000 tangu mwaka 2009, ikiwa ni pamoja na watu 1,000 huko kaskazini mashariki mwa Nigeria tangu Rais Buhari kuchukua madaraka hapo mwezi Mei mwaka huu.
Na mwandishi wa televisheni ya Al Jazeera, raia wa Australia Peter Grist, alisema jana kuwa hukumu zilizotolewa kwake na kwa wenzake wawili hapo Jumamosi zilikuwa na ushawishi wa kisiasa. Amesema rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi sasa ana nafasi ya kurekebisha dhulma hiyo. Mwandishi wa VOA Fen Robinson ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mahakama moja ya Misri imewakuta na hatia waandishi wote watatu: Greste, raia wa Canada Mohamed Fahmi, na raia wa Misri Bahir Mohamed, ya kuliunga mkono kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood na kuwahukumu kifungo cha miaka 3 jela. Wakati Greste aliporejea Australia mapema mwaka huu, Mohamed na Fahmi waliachiwa huru kwa dhamana nchini Misri hadi Jumamosi pale walipokamatwa tena. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema imesikitishwa sana na hukumu iliyotolewa na imeisihi Misri kuchukua hatua zote zilizopo kuzungumzia swala hili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje John Kirby alisema uhuru wa vyombo vya habari ni msingi kwa jamii yoyote iliyo huru na ni muhimu kwa maendeleo ya kidemokrasia. Greste anasema hakukuwa na ushahidi wowote ambao mahakama uliwasilisha, wala ambao mwendesha mashtaka aliwasilisha katika kesi ya kwanza wala ya pili kuthibitisha tuhuma zozote dhidi yao. Raia huyo wa Australia anasema angetaka kuchukua fursa ya kila njia ya kisheria, kisiasa, kidiplomasia na kijamii kukabiliana na mashtaka hayo. Wakati huo huo, Misri imemwita balozi wa Uingereza kwa sababu ya maoni aliyotoa kuhusu kesi hiyo. Vyombo vya habari vya serikali ya Misri vilisema jana kuwa Cairo inapinga matamshi yaliyotolewa na balozi John Carson na kusema ni uingiliaji kati usiokubalika hata kidogo. Carson alisema kuwa ana wasiwasi mkubwa kuwa hukumu hiyo inaweza kuhujumu imani katika msingi ya uthabiti wa Misri kote huko nchini na nje ya nchi. Bwana Carson alitoa matamshi hayo kwa lugha ya Kiarabu kwenye televisheni. Baadaye taarifa yake ilibandikwa kwenye kurasa wa Facebook wa ubalozi huo. Serikali za magharibi na mashirika kutetea haki haraka walikosoa hukumu hiyo. Jaji Hassan Farid alitoa hukumu hizo, alisema waandishi hao walikuwa na vifaa ambavyo havijaandikishwa na maafisa usalama wa Misri. Jaji huyo anasema wanaume hao walikuwa wakisambaza habari za uongo na walitumia hoteli yao kama kituo cha utangazaji bila ruhusa. Hukumu hiyo awali ilitarajiwa kutolewa mapema mwezi huu, lakini mahakama mara kwa mara ilichelewesha kesi hiyo tangu waandishi hao watatu walipokamatwa Disemba mwaka 2013. Greste akionekana muda mfupi baada ya hukumu kutangazwa kwenye televisheni Al Jazeera akiwa Australia, alisema hukumu hiyo si ya haki. Anasema hairuhusiwi kuendelea na kuongezea kuwa sisi si magaidi. Greste aliachiliwa mwezi Februari. Wanaume hao walikutwa na hatia zaidi ya mwaka mmoja uliopita, na jaji mmoja aliwahukumu Greste na Fahmi kifungo cha miaka 7 jela na Muhammad miaka 10 jela. Mahakama ya rufaa iliamuru Januari kwamba washtakiwa hao wafunguliwe kesi mpya baada ya waendesha mashtaka kushindwa kuwasilisha ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa washtakiwa hao waliliunga mkono kundi la Brotherhood. Kundi la Muslim Brotherhood limekuwa likikandamizwa na serikali ya El-Sisi tangu kupinduliwa kwa rais wa zamani wa Kiislamu Mohamed Morsi hapo Julai mwaka 2013. Viongozi wengi wa juu wa kundi hilo ikiwa ni pamoja na bwana Morsi wamekamatwa na kuhukumiwa. Leo katika jamii na maendeleo tunaungana naye mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa, ambaye anatembelea jamii ya Makonde waliohamia Kenya tangu enzi za zamani na kufanya harakati zao huko.
Kilomita 55 kutoka mji wa Mombasa hadi hapa Msambweni. Kutoka Nairobi ni takriban kilomita 530. Sababu kuu ni kuwatafuta wa Makonde wa Kenya, kabila ndogo ambalo kwa sasa sio rasmi. Hapa Msambweni, kaunti ya Kwale, ni mfano tu wa sehemu za Kenya wanazopatikana watu wenye asili ya Makonde. Chimbuko lao ni nchini Msumbiji. Na ili kupata fursa ya kuwatembelea, nikashauriwa na wazee wao kupitia mwenyekiti Thomas Nguli kuwa na busara kupitia ofisi ya chifu wa eneo hili. Kwa jamii hii na mazingira ya jamii ya Wadigo hapa, chifu anabeba utawala mzima wa serikali.
Jina yangu mimi ni Ali Riga, chifu wa eneo la Kinondo, eneo ambalo tuko na Wamakonde wengi sana. Na Wamakonde wamekuwa hapa kutoka zamani, miaka ya 60 walipokuja huku mababu zao kuja kufanya kazi kwenye mashamba ya mkonge na ya miwa. Area yangu mimi sina shida na wewe kuongea nao. Bora uwe professional, uongee nao mzuri. Nimekaribisha sana Kinondo.
Sasa ndio mwanzo wangu kukutana na jamii hii ya Makonde, utamaduni wao ukiwa na mizizi katika Mweda Plateau nchini Mozambique.
Hakuna Makonde wa Mozambique hapa, hapa Makonde wa Kenya hapa. Sasa yule popo hatajua kwa kuninginia. Sidiyo hivyo?
Maombi naoshuhudia hapa yanaashiria dini ya Kikristo, udhahiri kuwa hawa ni waamini wa kanisa Katoliki. Hii ni kutokana na wakoloni kutoka nchi ya Ureno waliotawala nchi ya Msumbiji hadi miaka 1960 walikuwa ni Wakatoliki.
Tuongoze katika hii kazi.
Wao ni Bantu na lugha wanazozungumza ni Kimakonde na Kiswahili.
Wamakonde katika hii Kenya walikuja mwaka 1936 kwa ajili ya kufanya kazi mashamba ya makonge, hasa kuanzia Vipingo kule Mwatate hata hapa Makongeni, maana unasikia Makongeni. Sasa baada ya mkataba na wazungu ulipoisha, ndio kajikuta wazee hawana kazi na wako kwenye area kama hizi. Kwa hivyo sisi hakuna nchi nyingine tunayoitambua, ni Kenya ambapo ni kwetu. Sasa ule ubalozi wa Mozambiki walikuwa wanasema ni wetu, na sisi tukawaambia hapana. Yeye alikuwa anatungangania sisi na sisi tunakataa. Ni mtu anapigia debe kile chama cha Mozambiki kishinde. Kilio chetu hakikuanza leo, kilianza toka kitambo. Hapa ninao ushahidi, ninao hao wazee walio
hapa. Na sasa hapa nimeelezwa kwamba kuna miongoni mwao ambaye anaonekana na miaka mingi zaidi, kama atakumbuka mwaka wake wa kuzaliwa.
Hiyo mwaka kuzaliwa ndio nikumbuka. Naitwa Kiwedaji Daniel. Nimekuja kitambo.
Mimi jina langu naitwa Masera Punda Atikinika. Mimi nimekuja hapa mwaka 55. Katua niko barabara. Barabara kutoza hata naweza kusaa mwana.
Mezariza, nimezaliwa huko kwetu Bala, Mazambiki. Lakini sasa miaka sijui nilikuwa najikaria tu. Huko nimekuja nikachukuliwa na wanaume bado msana. Mdogo nikaja huko. Nimbaya sawa watoto wangu iko kama wewe. Kama wewe tena wewe mdogo sana. Na wajukuu chungu nzima.
Ulikuja kufanya nini?
Ah, tumekuja kazini tu, mashamba ya wazungu, vibarua tu. Nimeshaekea huko. Unaona na umbi, unaona umbi.
Naona umbi nzuri sana. Naona umbi. Zinapendeza sana. Zinapendeza.
Inapendeza.
Naitwa Joseph Komesha, na miaka yangu nimefikisha sasa miaka 57. Na dhiki iliyoko sasa ni nyingi sana kati ya watu wa Makonde tunaoishi hapa Kenya. Hata siwezi kuzihisabu. Mimi sijapata kitambulisho kabisa.
Ulipofika miaka 18, ulienda kuapply?
Nilienda kuapply. Kuanzia wakati mpaka sasa hata ile waiting card ninayo.
Mwenyekiti wao Thomas Nguli anasema Umoja wa Mataifa umevufua ndoto yao.
Sisi watu wa UN walisikia kilio chetu kwa sababu tuliandika barua kuhusu tabu tunazozipata. Wale watu wa UN walikuwa wanashirikiana na Kenya Human Rights. Sasa baadaye tulishtukia tu, napigiwa simu kwamba chama ni mnyinyi mnahitajika muende Nairobi. Sasa tulipofika kule kulikuwa na kongamano intercontinental pale. Sasa kumbe ilikuwa inazungumzia mambo ya stateless. Kati ya wale stateless tukawa sisi sasa.
Wa Makonde wanasema wanaamini kuwa kuacha utamaduni wao ni kurejelea utumwa mambo leo. Historia yao Msumbiji inaonyesha kuwa mtoto wa Kimakonde ni mtoto wa mama. Mtoto wa kike anapopevuka na kuingizwa katika utu uzima, inachezwa densi iitwayo Muidin. Hapa Makongeni, wilaya ya Kwale, wanajitahidi sana kuendeleza utamaduni huo kupitia magoma.
Hii ni ngoma ya matanga.
Mimi ni Josephat Kioko, na makala hii kuhusu jamii ya wa Makonde wa Kenya.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Maafisa wa uchaguzi nchini Ukraine wameahirisha uchaguzi ujao wa serikali za mitaa kwenye maeneo mawili yanayodhibitiwa na waasi karibu na mpaka wa Russia, baada ya kugundua kwamba maafisa hawawezi kuhakikishia usalama wa piga kura au vituo vya kupigia kura. Maafisa wa Afghanistan wanasema majeshi ya usalama wa taifa hapo jana yaliongeza tena udhibiti wa serikali kwenye wilaya moja muhimu iliyopo eneo lenye mashaka katika jimbo la kusini la Helmand, baada ya siku kadhaa za mapambano ya umwagaji damu na waasi wa Taliban. Misri imesema jana itafanya uchaguzi wa awamu mbili wa bunge mwezi Oktoba na Novemba, uchaguzi wa kwanza tangu mkuu wa majeshi wa wakati huo Abdel Fattah el-Sisi alipomtoa madarakani Rais Mohamed Morsi wa chama cha Kiislamu miaka miwili iliyopita, na baadaye el-Sisi kuchaguliwa kama rais wa nchi hiyo. Maoni mapya ya kisiasa Marekani yanaonyesha kupungua uungaji mkono katika jimbo la Iowa kwa mgombea urais wa Democrat Hillary Clinton, miezi mitano kabla ya kinyang'anyiro cha kwanza cha kumteua mgombea urais.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.